Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah ya ikhwan, azani wa jazakumullahu jami'an, kita selesaikan mudah-mudahan hari ini ya pembahasan tentang kitab nikah ini insyaallah taala, ya mengisi kekosongan yang biasanya pelajaran tafsir kita isi dengan melanjutkan pembacaan kitab nikah, dan diharapkan mudah-mudahan hari ini selesai. Nah, pada waktu yang kemarin telah dibahas tentang adab pergaulan rumah tangga, yaitu ketika dia seorang suami memiliki istri lebih dari satu, hendaknya ia berlaku adil dalam masalah mabit dan pemberian. Nah, masalah mabit dan pemberian. Adapun secara khusus tentang ahkam ta'adud zaujat, maka ini pembahasannya khusus di dalam kitab yang khusus dan bab yang khusus. Fal yuraji, maka antum merujuk kepada bab tersebut di dalam kitab fikih. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan pada adab yang berikutnya tentang masalah nafkah, di antara hak istri dan kewajiban kita sebagai suami adalah hak nafkah. Dijelaskan oleh para ulama tentang masalah nafkah ini. Nah, diberikan tanbih oleh para ulama masalah nafkah, yaitu sesuai dengan kifayah dari seorang suami. Nah, mudah dan sulitnya, artinya kemampuan seorang suami di dalam memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu tentunya yang dimaksud di sini adalah nafkah lahiriah, makanan dan juga baju dan juga tempat tinggal sesuai dengan kadar kemampuan seorang suami. Nah, sesuai dengan kadar kemampuan seorang suami. Ini adalah perkara yang wajib bagi seorang suami, walaupun istri itu seorang yang kaya. Walaupun istri seorang yang kaya, tetap ada kewajiban kita memberikan nafkah dan juga pakaian dan juga tempat tinggal sekadar dari kemampuan kifayah seorang suami. Nah, mudah dan sulitnya. Dan juga makanya di sana adanya kelapangan dari seorang istri untuk tidak menuntut yang lebih dari kadar kemampuan seorang suami di dalam memberikan nafkah lahiriah dan juga di dalam masalah pakaian, makanan. Demikian ditanbih oleh para ulama tentang masalah ini. Nah, karena sebagian ada yang mereka mengharuskan dipatok dengan jumlah bilangan, dan ini tidak ada ketentuannya seperti itu. Nah, maka dikembalikan pada kemampuan dari si suami memberikan nafkah dan juga tempat tinggal. Yang jelas sekedar dia menunaikan kewajibannya, maka dia telah gugur kewajibannya. Misalnya suami sebulan hanya bisa misalnya 1 juta. Nah, kalau di zaman sekarang itu sudah minim, ya kan? Nah, sudah minim sekali. Tapi tidak bisa seorang istri menuntut lebih dari itu dari kemampuannya. Akan tapi kalau suami mampu lebih dari itu, maka yang lebih baiknya adalah dia usahakan lebih dari itu. Nah, adapun masalah tempat tinggal, ya, tempat tinggal juga demikian. Nah, kalau dia sudah menempatkan istri itu di sebuah rumah, walaupun itu rumah dinas, telah gugur kewajiban seorang suami atau rumah apa? Nah, rumah kontrakan, ya, bukannya KPR tapi KTK, ya, rumah kontrakan per tahun, ya, demikian. Maka dia sudah gugur menunaikan kewajibannya. Ini yang perlu disampaikan, karena di dalam kitab ini tidak disinggung secara detail tentang masalah kewajiban as-sukna, tempat tinggal, dan juga nafkah. Kita lanjutkan at-tasi' yang ke-9, an-nusyud. Fa idza kana nusyud min al-mar'ah falahu ayata'addabaha wa yahmiluha atau wa yuhmilaha 'ala ta'ah qahran. Walakinnahu yanbagi an yantadarija fita'addu biha bitaqdimil wa'd wa takhfid wa illam yanfa' hajruha fil madaji'. Naam. Falaulaha fadal-fadal yang punya jemuran, fadal-fadal. Ya, kita lanjutkan. Fawalaha dhahrahu aw infarada anha bil firash wa hajaraha fil kalam atau wa hajruha fil kalam fi maduna 3 ayyam. Fa illam yanfa darbuha darban ghairu mubarih wa huwa alla yudamma laha jisman wa la yadribu laha wajhan. Yang ke-9, nusyud, termasuk hak dari atau adab yang harus diperhatikan oleh seorang suami ketika masalah nusyud. Iya, masalah nusyud. Apa itu nusyud? Dijelaskan oleh para ulama tentang definisi nusyud. Antum catat, nusyud secara bahasa adalah irtifa' wal ulu. Ya, naik atau ya naik atau tinggi. Itu secara bahasa. Naam. Adapun menurut istilah syar'i, nusyud adalah imtina'ul mar'ah min ada'i haqqil zawj au asayatihu au isaatul usrah ma'ah nam. Nusyud adalah menurut istilah seorang istri menahan dirinya untuk menunaikan hak suaminya atau ia bermaksiat kepada suaminya, atau jelek pergaulannya terhadap suaminya. Maka faqullu imra'atin sadara minha hadha, ya, muluk au takallafat fih fahiya imra'atun nasyad. Nah, maka wanita yang seperti ini, kalau dia enggak mau menunaikan hak-hak dari istrinya, nah, hak suaminya, apa hak suami? Apa hak suami? Apa hak suami? Masa enggak tahu suami? Apa hak suami? Apa her? Hak suami? Hah? Apa katanya? Diataati. Terus? Dilayani, ditaati, dilayani. Apa? Apa san? Murojaah san. Apa hak suami? Wah, suami enggak tahu haknya. Hah? Apa? Ditaati terus sama dilayani. Bas, itu aja. Wah, enggak. Gimana nih hak suami? Enggak tahu hak suami ya. Nah. Nah, kalau seorang istri tidak mau melayani suaminya, tidak mau mengurusi anaknya, tidak mau mengurusi rumah-rumahnya berantakan, terserah dia, enggak mau masak, enggak mau ini, maka dia telah nusyud. Atau tidak mau mentaati perintahnya. Ya, dalam perkara yang tentunya tidak melanggar syar'i. Enggak mau disuruh ini, enggak mau. Tolong apa, ambilkan baju itu. Ambil aja sendiri. Sabar. Ya. Atau tolong disendokin nasi. Ambil itu, sudah ada di situ kok. Ambil. Manjat. Seperti itu misalnya. Ya. Dan yang lain-lainnya dari perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan syar'i. Atau dia bermaksiat kepada suaminya. Ya, suruh taklim misalnya enggak mau. Atau disuruh untuk mendidik anaknya enggak mau. Atau dia jelek pergaulannya terhadap suaminya. Nah, apalagi pada perkara yang wajib bagi seorang istri dalam masalah di kamar tempat tidur. Seperti itu berarti dia sudah nasyad, sudah melakukan nusyud. Iya, sudah nusyud. Nah, dalam perkara nusyud ini maka dikatakan oleh Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullah, apabila seorang ada muncul padanya nusyud dari seorang mar'ah, seorang istri, falahu an yu'addi baha, hendaknya ia mendidiknya. Ya, mendidik dalam masalah adabnya, hendaknya dia beradab terhadap istrinya. Ternyata sudah disakiti, tapi kita tetap harus menjaga adab-adabnya. Kemudian juga yahmiluha ala ta'ah qahran, dan hendaknya dia membawa istrinya itu untuk melakukan ketaatan dengan dipaksa. Begitu. Akan tetapi tentunya kata beliau, yan bagi anta darija fi ta'dibiha. Harus ya dengan intidraj, yaitu maksudnya dengan tahapan-tahapan di dalam mendidik adab kepada orang istri. Disebutkan oleh beliau di sini bi taqdimil wa'd. Nanti juga akan disebutkan, yaitu awal pertama kali dinasihati. Wa takhwif, kemudian ditakut-takuti. Ya, ditakut-takuti. Kalau tidak bermanfaat dihajar ada tempat tidurnya. Dia suami berpaling, mak berpaling. Ya. Atau menyendirikan dia di tempat tidur, pisah tempat tidur, dan juga dihajar, dijauhi, tidak berbincang dengannya selama 3 hari. Kalau juga tidak bermanfaat, maka dipukul dengan pukulan yang tidak boleh melukai. Nah, wa huwa ala yudamma laha jisman, tidak boleh sampai keluar darah. Wa la yadurba laha wajhan, tidak boleh memukul wajahnya. Nah, kita akan jelaskan di sini ya tentang perkara ini. Maka perkara nusyud muncul biasanya, nah, muncul biasanya dari seorang wanita karena ada perkara yang ia tidak puas pada suaminya, atau memang bawaan perangainya seperti itu, dan banyak faktor-faktor yang menyebabkan seorang wanita nusyud. Bisa jadi karena kelalaian kita di dalam mendidiknya, tarbiyahnya, kemudian ulah kita sendiri juga kadang, nah, yang membuat si wanita itu nusyud. Maka harus diperhatikan tentang masalah ini. Nah, kalau munculnya adalah karena sebab diri kita, adanya mukhalafah syar'iyah yang dilakukan oleh kita, maka segera kita yang tobat. Iya, seorang suami tobat darinya dan minta maaf atas perbuatan-perbuatan dia karena dia melakukan, nah, yang membuat istrinya tidak mau taat kepada suaminya. Tapi kalau karena memang sebab munculnya dari seorang istri, maka disebutkan di sini, ya, yang pertama perlu diperhatikan adalah bahwasanya seorang suami adalah qawwamuna 'ala nisa. Itu yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kalau seorang suami dia tidak punya qawwam ini, tidak punya kewibawaan di dalam memimpin keluarganya, maka seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang penciptaan wanita, kalau dibiarkan dia tetap bengkok. Maka tidak ada tegaknya ingkar mungkar. Maka tidak akan bisa dilakukan adab-adab nusyud ini. Nah, akhirnya ya diapain lagi? Akhirnya begitu. Apalagi istrinya punya kedudukan yang tinggi, nah, dibandingkan suaminya. Atau datang masalah harta, akhirnya suami ngalah dalam keadaan istrinya berbuat nusyud kepada suaminya. Dan itu banyak terjadi, na'udzubillah. Akhirnya suami masak sendiri, iya, nyuci baju sendiri. Bukannya karena ngebantu istri, bukan, tapi karena istrinya gak mau. Ya istrinya yang cari uang. Nah, istrinya yang cari uang, kemudian dia di rumah, gak kerja, bagaimana? Akhirnya terjadilah nusyud seperti itu. Nah, banyaknya mukhalafah yang diakibatkan, yang dilakukan oleh kedua suami istri, juga faktor dari munculnya nusyud, ya, seorang wanita bermaksiat kepada suaminya. Maka yang harus diperhatikan adalah suami harus punya seperti yang dikatakan oleh Allah, ar-rijalu qawamuna 'alan nisa bima fadlallahu ba'duhum 'ala ba'd. Naam. Para lelaki adalah qawamuna 'alan nisa. Para pemimpin yang dia punya kedudukan, iya, punya wibawa terhadap para istri-istrinya dengan apa yang Allah utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Ini harus diperhatikan. Kalau tidak, maka tetap akan terjadinya mukhalafah, iya, penyelisihan-penyelisihan di dalam rumah tangga. Ini harus diperbaiki dulu. Dilihat kenapa terjadinya nusyud. Oh, ternyata suaminya low profile, tidak mau, iya, menegur istrinya ketika salah. Itu pun bisa jadi karena istrinya punya kedudukan yang lebih dari dia, atau istrinya punya harta. Biasanya seperti itu. Maka seorang suami tidak boleh, nah, dia lemah dalam permasalahan ini karena dia adalah qawwam. Allah jadikan atas para wanita sebagai qawwam, yaitu pemimpin. Tidak boleh dia lemah dia harus menunjukkan kewibawaan dia sebagai seorang pemimpin, walaupun istri itu punya kedudukan dalam masalah dunia, dalam masalah harta. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban suami. Nah, demikian. Iya. Maka adab-adab yang diperhatikan dalam masalah nusyud di sini disebutkan oleh para ulama, adab-adab seorang kepada istrinya ketika terjadinya nusyud ada 3 marhalah dan tingkatan, yang sebenarnya tadi sudah disebutkan, yaitu pertama adalah dinasehati. Ya, dinasehati. Nah, demikian. Kemudian kalau sudah dinasehati, ditakut-takuti. Ya, dinasehati, kemudian juga ditakuti. Dinasehati, dijelaskan. Nah, tentang kewajiban dia sebagai istri, maka kewajiban suami dia harus punya tadi wibawa, ditakut-takuti, diancam. Tapi kadang kalau suaminya low profile kalah, nanti kalau enggak apa, ayo mau cerai, ayo ayo nggak bisa. Kalau ancamannya masalah dunia nggak bisa. Tapi ditakutinya dengan apa? Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya jannatuki wan naruki. Ya, jannah engkau. Engkau berada di jannah atau di neraka itu karena tergantung suami. Ah, takut ya. Nah, lo. Ditakuti seperti itu. Jangan ditakuti masalah tak cerai kamu. Oh, mau cerai? Silakan. Ayo. Ya. Enggak bisa. Apalagi kalau istrinya punya harta kedudukan, lemah nih, nggak bisa seperti itu. Diancam dengan hadis, diancam dengan apa, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala bagi wanita-wanita yang dia bermaksiat kepada suaminya. Ya, jangan diancam pakai dunia, ya. Kalau nggak bisa kita, nanti nggak dibelanjain, oh silakan, silakan, nggak dikasih makan juga. Anak bisa cari sendiri. Mau apa antum? Hah? Ya udah, diem, enggak mampan, ya. Diancam, dinasihati dengan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian disebutkan fa illam yanfa, kalau sudah dinasihati enggak juga mau bisa. Ya itu dia tadi, karena wanita itu kalau sudah patah sulit menyambungnya. Ya, kalau sudah patah sulit menyambungnya. Nah, makanya itu harus awal-awal dijelaskan wa ashiruhuna bil ma'ruf, pergaul dengan cara yang baik. Nah, kalau kita pergaul dengan cara yang baik dan nurut kepada kita, jangan coba-coba kita membuat sakit hatinya karena sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Nah, kalau enggak mempan, artinya tidak bermanfaat, dinasehati, ditakut-takuti, enggak bermanfaat, dihajar dari tempat tidur. Ya sudah, pisah. Ya, pisah tempat tidur. Nah, kemudian dia berpaling, artinya tidak saling membelakangi di tempat tidur, atau dia memisahkan diri tidur dari istrinya. Naam, demikian. Dan sebenarnya banyak contoh-contohnya dari para sahabat bagaimana adab-adab ketika bertikai, khilaf, terjadi cekcok. Naam, seperti terjadi pada Ali radhiyallahu an, cekcok dengan istrinya Fatimah. Apa yang dilakukan? Pergi akhirnya ke masjid, ya, tidur di masjid, seperti itu.
Tapi jangan curiga, wah ini rajin ke masjid nih, ada apanya nih. Masya Allah, antum sekarang rajin ke masjid nih. Ya jangan. Masya Allah, katanya. Jangan seutun begitu ya. Nah, ya, demikian. Kemudian wahajruha fil kalam fi maduna sata ayam, jangan diajak bicara. Ya, jangan diajak bicara. Naam, dia. Jangan diajak bicara selama 3 hari. Kalau enggak bermanfaat juga masih tetap juga melakukan itu, boleh dipukul. Boleh dipukul, tapi syaratnya ghair mubarih, tidak boleh melukai, yaitu sampai keluar darah atau tidak boleh juga memukul wajahnya. Maka disebutkan di sini adab-adab ketika kita memukul istri yang dia nusyud. Nah, disebutkan perintahnya adalah dalilnya bolehnya kita melakukan hal tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Nah, wallati takhafuna nusujahunna yang ini afan karena tulisannya terlalu kecil, jadi ana kurang nih ya, kurang jelas. Coba dilihat surat ke An-Nisa ayat ke-34. Tolong dibaca. Wallati takhafuna nusujahunna, terus apa? Fa'idhuhunna. Ya, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Fin ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Di sini disebutkan. Dan para wanita yang kalian khawatir tentang nusyudnya mereka, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Maka dan juga wahajruhunna, hajarlah mereka. Ya, ditinggal, pisah. Fil madaji', di tempat tidurnya. Wadribuhunna, maka pukullah mereka. Kalau mereka mentaati kalian, maka jangan kalian berbuat keji terhadap mereka. Ya, mencari-cari kesalahan terhadap mereka. Fala tabghu, ya jangan, bukannya tabghi, maka jangan kalian cari-cari kesalahan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Maka dalam ayat ini adanya 3 marahil, 3 tingkatan. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala wadrubuhunna, pukullah. Maksud dipukul di sini adalah dijelaskan di dalam hadis ghair mubarih, yaitu ghair mubarih, tidak sampai melukai. Nah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Al Abil Ahwas Al Habashi atau Ajusami, ya, di dalam Sahih Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istausu binisa khaira. Nasihatilah para wanita, istri-istri itu dengan cara yang baik. Fa inna mahuna awanun alaikum atau indakum, maka sesungguhnya mereka adalah tanggung jawab kalian, amanah di sisi kalian. Kemudian syahidnya di sana, ketika mereka melakukan nusyud, dikatakan oleh Rasulullah SAW, fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna dorban ghaira mubarih. Itu syahidnya. Kalau dia melakukan nusyud, maka tinggalkan, hajar, kemudian dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Nah, Kemudian yang berikutnya, yang kedua, memukul seorang wanita itu lit ta'dib, untuk ya, untuk mendidiknya. Nah, maka tentunya kalau lit ta'dib tidak akan terwujud kecuali setelah adanya nasihat kepadanya. Mukulnya itu karena lit ta'dib, bukannya karena pelampiasan emosi. Bukan begitu ya. Tapi karena memang betul-betul mendidiknya, ya, benar-benar mendidiknya. Kemudian juga yang ketiga, wajibnya tidak memukul ketika dia taat. Ketika dia sudah mentaati, maka jangan dipukul. Demikian. Tapi dalam permasalahan ini harus jangan ifrat wala tafrit. Mentang-mentang boleh kemudian main pukul. Ada tahapan-tahapnya. Iya, ada tahapan-tahapannya. Nah, dinasihati. Dan itu enggak sekali dua kali. Ana sudah nasihati. Berapa kali nasihati? Sekali. Terus langsung dipukul. Iya, ya. Ya marah. Iya, berkali-kali. Yang namanya nasihat seorang wanita itu iya, seperti ciptaannya, dia dari tulang apa rusuk, ya harus pelan-pelan. Iya, pelan-pelan dirayu, di apa seperti itu. Nah, ya harus punya trik-triknya. Ada trik-triknya dalam agar istri itu luluh hatinya. Dan antum mengerti sesungguhnya bagaimana sifat masing-masing istri antum. Itu kuncinya. Ketika seseorang mengerti tentang sifat-sifat istrinya, maka akan mudah. Masa nikah sekian tahun gak ngerti sifat istrinya, kita sendiri? Ajib kalau ada seorang suami yang dia gak ngerti sifat istrinya. Ajib. Iya, aneh. Kalau kita tahu bagaimana sifat-sifat istri kita, maka akan mudah. Ini nih kalau ini nih, kalau misalnya seperti Rasulullah tahu bagi kapan Aisyah marah, kapan Aisyah ridho kepada Rasulullah SAW, maka mudah. Nah, untuk memberikan bimbingan. Demikian pula kita harus mengerti tentang siapa istri kita itu, mana kapan dia mudah untuk dinasihati, kapan dia selalu mentang, apa sebabnya. Maka harus dibicarakan al-khilaf yang terjadi di antara enam dengan di antara keduanya. Enam, dan jangan kita menang sendiri. Kalau kita salah, akui kita salah di hadapan istri kita. Maka di sana juga adanya tarbiyah. Demikianlah seorang pemimpin. Bukan melulu yang namanya suami itu ya betul terus, tidak. Ya kadang kita sebagai suami kadang salah. Maka di sanalah kita dituntut ketika kita salah, mengakui, ya, ana salah dan ana bertobat, mari kita rubah. Begitu. Misalnya sering cecok gini-gini, ayo kita rubah. Ya, berdua. Anti salah dalam masalah ini, ana salah dalam masalah ini, mari kita rubah. Dirubah. Nah, bertekad berdua untuk merubahnya, kesalahan-kesalahan, salah paham atau apa, bisa rubah. Dan insya Allah bisa. Ya, karena kita niatnya di dalam berumah tangga karena ibadah, menjaga kehormatan, ya sama-sama ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka insya Allah akan ketemu, akan bertemu. Nah, dan itu juga tips untuk antum langkah yang berikutnya. Nah, pada senyum-senyum sih. Ya iya, beneran kok itu. Nah, iya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah madzahir. Apa saja yang teranggap seorang istri itu dia berbuat nusyud. Maka disebutkan di sini madzahir nusyudul mar'ah. Yang pertama, imtina'il mar'ah anil mu'asarah fil fara'id. Ya, seorang istri tidak mau untuk melakukan mu'asarah, pergaulan ya di dalam rumah tangga dalam perkara-perkara yang wajib. Ini sudah dikatakan dia nusyud. Nah, kemudian yang kedua, ana singkat saja karena penjelasan ini panjang sekali, tapi cukup kita singkat insyaallah jelas ya. Mukhalafatul jawd wa asiyatuhu fi manaha anhu, menyelisihi suami dan bermaksiat kepada suami pada perkara yang suami melarangnya, seperti keluar rumah tanpa izin, nah, atau memasukkan ke dalam rumah suaminya orang yang dia tidak suka, atau dia berkunjung yang dia dilarang untuk berkunjung kepadanya. Ini sudah termasuk nusyud. Iya. Atau dia safar tanpa izin, apalagi safar, lebih-lebih lagi. Nah, walaupun dia dengannya, tapi kalau tidak ada izin, berarti dia telah nusyud. Biasanya manggilnya abi gitu ya. Atau harusnya suamiku, ana mau pergi ke mana, ke Cibubur. Mau ini ketemu jumpa kawan lama. Ya, kita dengan bijak jawabnya. Siapa tuh teman lamanya? Ini. Sama siapa nanti yang nganternya? Sama ini, sama teman-teman yang lainnya. Bawa, loh, mahram siapa? Ini ada sini. Ya, ahsan sih, janganlah. Itu berarti kan larangan lembut ya. Enggak langsung, enggak boleh. Enggak gitu, tapi jangan, ahsan jangan. Tapi ini kan kawan lama dia baik ini. Ahsan jangan. Nah, istri pun harusnya mengerti. Kalau suaminya sudah mengatakan ahsan jangan, itu udah kalimat yang lembut. Jangan sampai keluar, enggak boleh, perboden. Itu udah keras berarti. Maka kalau dia tetap ngeyel keluar, berarti dia telah jatuh melakukan nusyud. Maka adab-adabnya tadi dinasihatin dulu. Nah, ntar kalau begitu lagi, biasanya kalau istri yang gaul, ya istri yang gaul itu mengerikan memang seperti itu. Atau melalui HP, ya punya HP, masuk grup media sosial, nah, Facebook. Afan coba lihat, Abi lihat, kok masuk ini sih, masuk Facebook? Bukannya ulama sudah melarang? Tapi kan Bi ini, oh ini nanti buat jualan biar kita, masya Allah rezeki kita. Nasihati dengan cara yang baik. Kalau dia nurut, alhamdulillah. Tapi ketika masih, loh, kok masih lagi? Keluarkan secara paksa, hapus. Kalau dia mulai menentang apa, ya, tidak mulai mal. Dengan adab-adab yang sudah disebutkan, penting kita mengetahui tentang adab-adab nusyud yang kita jelaskan tadi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, termasuk bentuk-bentuk nusyud, su'ul asrah fi mu'amalatul zawj, jelek di dalam pergaulannya terhadap suami. Nah, seperti dia menguasai suaminya, kemudian mengatakan dengan kata-kata yang merendahkan suaminya, marah kepada suaminya, itu sudah termasuk nusyud. Iya. Ketika kita menasihati seorang istri, dia langsung dengan suara teriak saja, keras saja, wah, itu sudah termasuk bermaksiat kepada suami. Tapi kitanya jangan emosi, jangan langsung tangan mantet, ciat. Pasang kuda-kuda, jangan, tahan dulu, tahan. Ya, itulah pentingnya suami wibawa, menjaga wibawa. Jangan tangan langsung cet, tahan. Ya, tahan, dinasihati. Nah, biasanya kalau mendengar itu kan, apalagi lelaki, ya disinggung dilawan oleh wanita, oh egonya langsung keluar. Siapa nih? Macam-macam. Enggak tahu ya jawara Betawi ini.
Nah, seperti itu. Jangan ya. Jangan main tangan dulu. Ini termasuk bentuk nusyud. Ya, tidak mau melayani. Nah, demikian.
Itu yang keberapa tadi? Yang keempat, yang ketiga belum ya? Yang ketiga apa tadi? Belum ya? Belum ya? Kelewat yang ketiga. Nah, yang ketiga tarkut ta'atuz zawj fi ma amara bih, meninggalkan ketaatan kepada suami, ya, pada perkara yang suami perintahkan dengan cara yang baik tentunya. Nah, maka ini juga termasuk nusyud. Tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang keempat tadi, yaitu dia jelek pergaulannya terhadap suami. Nah, demikian tentang masalah nusyud. Insyaallah jelas ya, wadih. Nah, adapun mengobati nusyud sudah dijelaskan tadi oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sama insyaallah yang dijelaskan oleh para ulama yang lainnya. Demikian tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh para ulama ketika menghadapi an-nusyud. Nah, perlu ditambahkan di sini. Tadi dikatakan boleh memukul tapi tidak melukai. Kemudian yang kedua, jangan memukul di wajahnya. Kita tambahkan, yaitu yang ketiga, dan jangan mencelaknya dan mencercaknya dengan ucapan-ucapan yang jelek. Ini penting. Yang pertama tadi apa? Menasehati. Kemudian diberikan nasihat, ditakuti. Kemudian boleh dipukul tetapi tidak melukai, ya. Kemudian juga jangan mencelaknya, mencercaknya dengan ucapan-ucapan jelek. Kita tambahkan yang berikutnya, yang keempat, ya, ditemani ketika terjadi seperti ini. Nah, ya, diusahakan adanya islah. Ketika terjadi, cepat langsung ditemani, diiringi. Kemudian dia diskusi, ya, dengan istrinya, kenapa, salahnya apa, demikian. Jangan ditinggal, ya, jangan ditinggal. Kecuali di kala pertama kali marah, biasanya kan lagi saling emosinya. Apa yang dilakukan? Tadi diantaranya seperti bagi suami istri ditinggal, nah, suaminya meninggalkan. Kalau sudah reda, cepat-cepat dia kembali kepada istrinya, kemudian didiskusikan, ya, didiskusikan dengan kepala yang dingin. Nah, dicari jalan keluarnya. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak boleh memukul lebih dari 10 pukulan. Tidak boleh memukul lebih dari 10 pukulan. Nah, kalau sudah lebih berarti menyiksa itu namanya. Apa namanya? Kekerasan dalam rumah tangga, apa namanya? KDRT ya. Nanti antum kena nanti. Kalau bisa jangan sampai memukul. Pukulan itu dilakukan ketika memang adanya penentangan yang keras luar biasa dari seorang istri. Tapi kalau masih bisa dinasihati, itu tadi kembalikannya, antum tahu bagaimana sifat istrinya masing-masing. Harus tahu. Karena mengetahui sifat-sifat istri, maka nanti akan mudah untuk kita islah. Ya, untuk islah, mengadakan perbaikan. Nah, dan dijelaskan oleh para ulama, ya demikianlah kehidupan rumah tangga. Ya, mesti terjadinya khilaf. Nah, lalu tentang hukum seorang wanita yang nusyud. Hukum seorang wanita yang nusyud. Idza nasajal mar'ah saqata 'anha huquq la tusbitu laha illa idza tarakat nusyud. Apabila seorang wanita dia melakukan nusyud, tadi sudah kan imtina'i, ada al-huququl zawj, ya, atau bermaksiat atau juga tidak taat kepadanya, kalau dia melakukan nusyud maka gugur hak-hak ya dia sebagai istri, dan akan tetap kalau dia kembali lagi haknya kalau dia meninggalkan nusyudnya. Apa saja yang gugur? Yang pertama, nafkah, gugur kewajibannya, nafkah lahir dan batin. Nah, gugur. Kalau dia di pergaulannya jelek, gak mau ini, gak mau itu, nah, maka gugur kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Kemudian yang kedua, gugur sukna wa aqsamulaha, tempat tinggal dan bagian-bagian termasuk tempat tinggal. Makanya kalau tidak, ini sementara di kembalikan ke orang tuanya, belum talak, belum. Nah, belum talak. Demikian. Iya. Sebenarnya ada pembahasan yang lain, insyaallah cukup kaitannya dengan perkara nusyud yang diisyaratkan oleh beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita lanjutkan. Kalau yang ke-10 ini ana baca saja ya. Ana tidak akan terjemah. Antum sendiri insyaallah paham tentang masalah ini. Ya, yang ke-10 itu antum lihat. Ya, sudah kan? Ngerti ya? Apa Faris ngerti antum? Nah. Al-ashir fi adabil jima' yastahibul bida'atul bitasmiyah wal inhirab anil qiblah wa an yu'adzata wa huwa wa ahluhu bithawb wa ala yakuna bimutajaradin wa ay yabda'a bil mula'ab wal dhamm wal taqbil wa min al ulama min al istihabat jima' yawm al jum'ah thumma idza qada wa ta'a wa tarahu falyatahmilu lit taqdi wa tarawha fa in inzalaha rubbama yata'akhkhar. Khalas. Naam. Ana enggak terjemah itu ya. Nah, lagi itikaf. Nah. Kita lewat saja langsung ke yang 11. Ya. Antum paham insyaallah. Nah. Al kok ketawa sih? Al hadil asyar. Yang ke-11 fil adabil wiladah wa hiya syittah. Adab-adab ketika mempunyai anak ya lahir, ada 6. Alhamdulillah sudah nikah dari awal kan ya, nador segala macam, kemudian dibahas tentang permasalahan rumah tangga, ah ya sekarang alhamdulillah dianugerahkan anak. Nah ya. Adab-adabnya ketika kita diberikan oleh Allah anak, yang pertama, alla yukthir farhuhu bidzukur atau bidzakar wa haznihi bil unsa fa innahu la yadri fi ayyihima al khair. Ini adabnya. Jangan dia terlampau senang kalau dapat anaknya lelaki, tapi sedih kalau dapat wanita. Jangan. Maka sesungguhnya dia tidak tahu dari keduanya mana yang akan baik. Bisa jadi wanita yang dengan adanya anak wanita dia dapat kebaikan, bisa jadi sebaliknya demikian. Ya biasanya kalau alhamdulillah dapat anak laki-laki, wah senangnya luar biasa. Iya. Tapi ketika lahir wanita biasa saja. Alhamdulillah dapat mantan. Nah, ini tidak boleh seperti itu adabnya. Kedua-duanya alhamdulillah dapat anak laki-laki, alhamdulillah dapat anak wanita. Nah, ya, karena itu adalah sebuah pemberian dari Allah. Asani, nah kalau ini keterangan ini ayu adzina fi udunil maulud hina yulat, hadisnya dhaif. Diadzankan pada telinga yang lahir ketika lahiran. Ini hadisnya dhaif dan itu dibahas di dalam Ahkamul Maulud oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Masalah adzan, memberikan adzan di telinga anak, hadisnya dhaif. Iya. Bahkan wallahu alam bisawab, ada yang mengatakan la aslalah, tidak ada asalnya. Tapi yang minimalnya dhaif, hadisnya dhaif tentang masalah ini. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan tentang masalah ini Ahkamul Maulud di dalam kitabnya tentang hukum anak yang lahir kemudian diadzani. Makanya wajar kalau ada orang yang dia ajanin, ajanin. Memang ada keterangan para ulama, tapi hadisnya dhaif. Iya, yeah, hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai. Athalis ayusammiha isman hasanan. Yang ketiga, hendaknya dia memberikan nama dengan nama yang baik. Beri nama dengan nama yang baik. Ya. Sebagian keliru. Sebagian orang memberikan nama. Ada, masya Allah. Ya, ada yang kasih nama. Namanya anaknya, masya Allah, ganteng. Namanya apa coba? Pengki, ya Allah. Anak ganteng-ganteng ini kok namanya Pengki gitu loh. Iya, yeah. Ngasih nama yang bagus gitu ya. Atau juga jangan, ya juga di sana ada adab-adab memberikan nama. Jangan pakai nama ada benar. Iya. Yeah. Bapaknya siapa? Bapaknya Abdullah. Ya, yeah, ibunya siapa? Ya, yeah, ibunya Aisyah atau Aminah misalnya. Anaknya siapa? John Lennon. Ya Allah, jauh banget gitu loh. Nama bapak ibunya Islam kok nama anaknya John atau apa. Ada lagi yang masya Allah dikasih nama Pajero. Ya, lo bener, beneran ada. Bener, karena dia saking kepinginnya pingin punya mobil Pajero, anaknya laki keluar, ya namanya Pajero. Ada, beneran, enggak bohong ini. Ya Allah musta'an, kasih nama itu yang bagus. Fi afradil muslim, Imam Muslim tafarrud di dalam meriwayatkan hadis ini. Ya, hadisnya as-sahih, akhrajahu Muslim. Inna ahaba asma'akum ilallah ajza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama-nama di antara nama-nama kalian yang Allah cintai adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Wa man kana lahu ismun makruh istahaba lahu tabdiluhu. Barang siapa yang dia memiliki nama yang tidak disukai, boleh, ya mustahab untuk diganti. Ya. Yeah. Bukannya namanya nama hijrah, kata nama hijrah, ya. Yeah. Diganti namanya. Ya, dulu namanya misalnya Tono Widodo misalnya. Ganti. Tono itu apa artinya? Widodo itu apa artinya? Nah, ganti misalnya Abdul Aziz. Ya. Widodo itu apa sih artinya? Atau Tono itu apa artinya? Enggak tahulah. Ganti. Disunahkan ganti namanya dengan nama yang syar'i. Waqad ghayyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam asma'a jama'ah. Waqad karaha min al-asma'i aflah wa nafi' wa yasar wa rubah wa barakah li'anna yuqal ahwa thamatun wa yuqalu la. Naam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama jamaah, yaitu yang diriwayatkan di sini antum lihat Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Ibnu Musayyab dari abinya, ya bahwasannya nam bapaknya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa namamu, Hazan, sedihan. Maka kata Rasulullah, anta sahal. Demikian. Ini sunahnya dirubah namanya. Nah, dan disebutkan dibenci nama-nama seperti Aflah, ya, sekalian Abdul Falah, ya, Nafi', ya, Nafa', ya, Wayashar, Warubah, Walbarokah. Kenapa dikatakan kepadanya? Apakah dia berharga? Tidak. Maka ya jangan dinamakan seperti itu. Ya, ini Nafi'. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat adabnya, aqiqah anidzakasatan wa anil unsa syadz. Diaqiqahin atau yang lebih tepat dinasikahkan. Nah, bagi lelaki dua ekor kambing atau domba, bagi wanita satu. Ya, bagi wanita satu. Dan pembahasan ini juga ada pada semuanya hukum maulud, ahkamul maulud, tabi rajib. Al-khamis yang kelima, an yuhan nikah bi tamrah au halawah. Di tahnik. Tahnik itu kita mengunyah kurma kemudian ditaruh di langit-langit, apa? Langit-langit atas dari anak kita. Nah, asadis yang ke-6, al-khitan, di khitan, dan hadisnya sahih. Maka fal yuraji tentang masalah hadis-hadis ini, tahnik dan tamar ada di dalam Riyadus Salihin. Fal yuraji, maka tafadhal antum merujuk. Asani asar yang ke-12, mimma yata'alaq bizawt at-talaq, yang kaitannya dengan suami, yaitu dia punya hak untuk talak, mentalak. Apa itu talak? Wah, panjang lagi kayaknya ini. Kita singkat-singkat aja. Talak secara bahasa adalah tahliyah, melepas. Talak secara bahasa melepas. Adapun secara syar'i, yaitu hillu qaidin nikah au ba'dahu, melepas tali pernikahan atau sebagian tali pernikahan. Nah, ini secara syar'i. Dan dikatakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu, wa huwa abghadul mubahat ila Allah azza wajal. Maka yang namanya talak ini adalah perkara yang mubah, boleh, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa yakrahu lirajul ayufaji'a bihil mar'ah min ghairi dhanbin. Maka dibenci bagi seorang, ya, suami untuk segera mentalak istrinya tanpa adanya dosa. Nah, kalau tergesa-gesa, walaupun boleh dia mentalak, tapi kalau dia tergesa-gesa dibenci. Nah, wala yajuz lil mar'ah antulajjiahu ila talaqiha. Fa idza arada talaq falyura'i fihi arbatu asya. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk bersandarkan kepada talaknya. Ya, tidak boleh antulajjihi ila talaqiha, untuk bersegera mentalak istrinya. Maka kalau dia ingin talak, maka perhatikan 4 perkara ini. Yang pertama, ini penting, an yutaliqaha fit tahar lam yusibha fihi li alla tatulu iddatuha. Hendaknya dia kalau ingin mentalak istrinya ketika bersuci tetapi belum didatangi, gitu ya. Dan yusibha itu belum didatangi. Nah, karena agar panjang masa rujuknya, panjang masa iddahnya, bukan rujuknya, masa iddahnya. Yang kedua, an yaqtasira ala talaqatin wahidah istafid biha ruj'ah in nadam. Yang kedua, cukupkan talak itu sekali, jangan berkali-kali, sekali. Kalau talak satu berarti masih bisa rujuk gitu kan. Maka agar faedahnya apa? Agar bisa kembali lagi, namanya roja'ah, rujuk. Kalau dia nyesel, biasanya kalau emosi, nah itu tadi makanya ketika terjadi khilaf apa harus dengan kepala dingin. Nah, jangan tergesa-gesa, pikirkan masak-masak, jangan talak-talak-talak. Salah satu kekeliruan dari pergaulan suami istri adalah bermudah-mudah seorang suami bertalak, si istri bermudah-mudah untuk hulu. Ya, marah-marah dikit, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Seperti itu. Selalu begitu. Kalau ribut, pulangin aja. Itu namanya minta hulu. Maka ditanya, betul kamu minta hulu? Enggak, biasanya. Nah, jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Iya, sabar dengan kepala yang dingin. Nah, asalis yang ketiga, ayutalataf fil amri fit talaq wa ita'iha ma tatamatta' bihi yunjabir faji'. Ya, berlemah lembut dalam masalah talak, artinya tidak tergesa-gesa. Ya, di dalam memberikannya apa yang bisa menyenangkannya sehingga akan sirna ketergesa-gesaan. Kalau misalnya enggak tenang, enggak lemah lembut, sumbu pendek misalnya, wah, cepat sedikit-sedikit talak, ini bahaya. Nah, ini bahaya. Wa qad rawa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'ah wa ba'atha ilaiha bi asl alaf. Ya, kalau terjadi talak maka dia tetap lemah lembut, kemudian memberikan sesuatu yang si wanita bisa bersenang-senang dengannya. Seperti di sini riwayat Hasan bin Ali, tapi wallahu alam tentang kesahihan hadis ini, dijelaskan di dalam kitab ini bahwasanya Hasan bin Ali pernah mentalak istrinya, kemudian mengutus seseorang untuk menyampaikan 10.000 dirham. Maka istri yang ditalak itu mengatakan, mata'un qalil min habibi mufarq, katanya. Ini kesenangan yang sementara dari kekasih yang sudah pisah. Tanya hati-hati. Kalau masih cinta tuh janganlah, jangan segera-gera cepat-cepat talak-talak. Nah, pikir masak-masak. Ya, jangan tergesa-gesa. Rabi' yang keempat, ala yufsya syirruha. Ini penting. Kalau sudah talak ya jangan disebar ke rahasianya. Di dalam hadis sahih tafarrada Imam Muslim rahimahullah, inna min asyarin nas indallah manzilatan yawmal qiyamah ar-rajulu yufda ila imra'atih wa tufdi ilai thumma yanshiru syirruha. Termasuk, sungguh termasuk manusia yang paling terjelek di sisi Allah kedudukannya yaumul qiyamah nanti, seseorang dia yufdi ila imraati, artinya tidak suka kepada istrinya, nah membeberkan aib-aibnya, demikian pula si istri membeberkan nah aib-aib suaminya, kemudian disebar rahasia-rahasianya. Isa cerai misalnya, kemudian masing-masingnya menceritakan kepada orang lain, si suami menceritakan aib istrinya, si istri menceritakan aib suaminya. Nah, ini dikatakan sejelek-jelek manusia di sisi Allah. Hadisnya Hasan Sahih. Maka perlu diperhatikan tentang masalah ini. Wa rawan ba'd salihin annahu arada talaq imra'atah faqila lah mal ladzi yuribuka minha faqala al-akil lahayataka satra imra'atih walamma talaqaha kilalah lima talaqtaha faqala mali wala imra'ata ghairi fahada kulluhu fi bayan ma'ala zawuj.
Pernah diriwayatkan sebagian orang soleh ketika dia mentalak istrinya, dikatakan, apa yang membuat ragu engkau terhadap dirinya, istrinya? Maka dikatakan, orang yang berakal ya tidak akan menyebarkan rahasia atau mengungkap, membuka rahasia istrinya. Kemudian dia mentalaknya. Kenapa kamu talak istri kamu? Dikatakan, cukup bagi aku dan istriku dan tidak ada selainku. Itu dijaga. Nah, maka ini semua adalah penjelasan tentang adab-adab yang wajib atas suami. Ataupun kismusani, adab-adab mu'asara ala zaujah, ya ini khusus zaujah, ya istri. Jadi afwan, tidak kita bahas di sini. Atau perlu? Gak usah ya, insyaallah. Nah, cukup insyaallah kajian ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai pembahasan kita tentang kitab nikah dengan segala kekurangan yang ada pada anak-anak. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya, mohon ditegur. Mohon dikoreksi ya, masalah ahkam atau penjelasan atau keraguan. Ya, ini sebatas kemampuan anak menyampaikan ini, dan terus terang saja persiapannya kurang matang. Jadi mohon maaf kalau pembahasannya agak tersendat-sendat atau kurang jelas penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang anak sampaikan dapat faedahnya, ada faedahnya untuk antum sekalian, baik yang mau nikah maupun yang belum nikah atau yang sudah nikah. Nah, semoga ini dicatat oleh Allah sebagai amalan ibadah dan Allah berikan ganjaran yang baik, terutama di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallah.